SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 10 ng Disyembre, 2018. Mahigit kalahating milyong mga kabahayan at mga negosyo sa regional Queensland ang magkakaroon ng mas mabilis at abot kayang koneksyon ng internet ngayong darating na taon. Yan ang masiglang balita ng Premier na si Anastasia Palaszczuk at Innovation Minister na si Kate Jones kahapon, kung saan inanunsyo nila ang pagbubuo ng isang panibagong entidad ng pamahalaan na magbabahagi ng ekstrang kapasidad ng internet sa publiko. Ang FiberCo Queensland na pag-aari ng pamahalaang estado ang naatasang gumamit ng ekstrang 6,000 kilometro ng fiber optic cable. Makikipagtulungan nila ang FiberCo Queensland sa mga internet service provider upang mabigyan ng karagdagang kapasidad at bilis ang koneksyon sa regional Queensland. Dagdag pa ng Premier na dahil sa pagdudumina ng mga kumpanyang Telstra at Optus, nahihirapang makapasok ang ilang mga kumpanya sa kalakalan. Sinisidi ni Ministro Jones ang aniyay problemado at hilaw na kasunduan ng pamahalaang pederal ukol sa NBN. Positibo ang Premier at si Ministro Jones na ang planong ito ay magbibigay ng masiglang kompetisyon sa pagbibigay serbisyong internet sa estado. Ikinibitblikat naman ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington ang balitang ito at sinabing maghintay muna ang lahat sa mga detalye bago umasa sa pangako ng pamahalaang Palaszczuk na mapapabuti ang koneksyon at gayon din ang hanap buhay sa mga kanayunan sa Queensland.
Well, look, when it comes to labor and IT, nothing surprises me. We also know that the devil's in the detail when it comes to IT and to labor. Let's wait and see what the detail is in this announcement before we jump to conclusions and mislead the people of the bush that it's actually going to make their life easier.
Sa ibang balita, na puno ng pula at itim ang mga lansangan ng Brisbane CBD nitong nakaraang Sabado ng umaga. Tangan ang mga pulang placard na may katagang Stop Adani. Nagmartsa ang libu-libong mga residente na karamihan ay nakasuot ng itim para iparating sa pamahalaan ang kanilang mariing pagtutol sa nakatakdang pagsisimula ng operasyon ng kumpanyang Adani sa hilagang Queensland bago matapos ang taon. Ito ay matapos inanunsyo ng Adani ang edesisyon nitong pondohan ng sariling operasyon na mas maliit sa orihinal na planong laki ng minahan. Mula sa target na 60 milyong tonelada ng uling kada taon, ibinaba nito sa 10 hanggang 15 tonelada lamang kada taon. Karamihan sa mga nagsidalo ay mga kabataan at estudyante at hindi nagpatumpik-tumpik ang mga ito sa kanilang mensahe sa pamahalaan. Sa labas ng Parliament House sa Brisbane, isang estudyante ang nagbasa ng kanyang liham at panawagan sa mga politiko.
Dear Aussie politicians, it's about time you listen up. I think I speak for the youth of Australia when I tell you that you need to act now. This coal mine, which serves little purpose other than lining a few greedy pockets, is going to tear away the promise of my future. I think I speak for the youth of Australia when I say that we will not be ignored and we will not be disregarded. We are going to see the impacts of Adani just as much as you are. So we deserve a voice and we deserve to be heard when we talk. Adani cannot be supported by a government which has compassion for its people and its country. So consider this me kicking you off the fence. The only question is, which side will you land?
Binaba din ang mga taga-Cairns sa Townsville ng Brisbane noong Sabado para makilahok sa malawakang protesta. Nagpabatid din ng pagkabahala si David Padolino ng Australian Marine Conservation Society ukol aniya sa malaking peligrong idudulot ng minahan sa buhay at kalagayan ng Great Barrier Reef.
In 2016 and 2017, we saw an unprecedented marine heatwave rip through coral reefs around the world, with 50% of the shallow water corals on the Great Barrier Reef dying in 2 years. This is at 1 degree of warming, where coal mining and burning is driving up ocean temperatures and endangering these beautiful coral reefs. So we cannot allow new coal to get out of the ground and into the atmosphere that'll burn these beautiful coral reefs. Who's with me? And this is the future that we want to leave for our grandchildren. And we know that Cairns is with us here today, fighting for that future. We've had 150 local tourism operators and other local businesses sign a declaration calling on the federal government to say, coral, not coal. Who's with me? Coral, not coal.
Sa kanilang website at Facebook page, sinabi ng CEO ng Adani Mining na si Lucas Dow na hindi nila kailangan ng anumang pondong federal para maumpisahan na ang kanilang operasyon na anila ay dumaan sa mahigpit na pamantayang pangkalikasan ng Australia. Sa kabila ng malawakang batikos sa minahan, partikular na sa usapin ng patubig, iginiit ng kumpanya na ang tubig na kukunin nila mula sa Belyando, Sato River Catchment ay dumaan na sa pagsusuri at naaprobahan na anila ng pamahalang estado noong taong 2015 bilang bahagi ng Environmental Impact Statement Process. Noong nakaraang taon ay nabigyan na din sila ng water license ng pamahalaan. Yan ay sa kadahilanan alila na ang proyektong Carmichael Mine ay hindi isang malakihang minahan na nangangailangan ng malaking supply ng tubig upang makakuha ng yaman o resource. Ayon sa kumpanya, mahigit sa 8,200 katao ang may hanap buhay dahil sa Carmichael Mine at sinabi nila na maghanda na ang mga ito sa kanilang pagbubukas. Nakatakdang magpatuloy ang mga protesta sa Queensland ngayong Disyembre. At sa usapang pangkomunidad naman, ilang mga paalala para sa mga pamilyang Pinoy dyan na naghahanap ng mga mapupuntahan ngayong panahon ng Kapaskuhan. May listahan tayo dito na maaari niyong pasyalan kasama ang inyong pamilya at sangkaterbang mga bisita na naghahanap ng mga libreng ganap. Ihanda ang inyong mga ballpen at papel. Sa Biyernes, 14 ng Disyembre, magaganap ang Brisbane Christmas Parade mula sa Edward Street patungong Queen Street Mall, hatid ng isang pangunahing department store. Marami anilang mga pagtatanghal, daan-daang mga mananayaw at syempre darating si Santa Claus para batiin kayo at ang inyong mga chikiting. Gabi-gabi simula ngayong Biyernes hanggang Bisperas, 23 ng Disyembre, may mga libreng pelikula pampasko sa Southbank Parklands kung saan ay maaari kayo mag-picnic habang nanonood sa ilalim ng buwan. Kaya tihanda nyo na ang inyong galing sa Paskong handaan ng mga Pinoy. Magsisimula ang palabas 8:15 ng gabi. Kung nais nyo namang makinig ng Christmas carols ngayong Biyernes din sa South Bank, ang Carols by Twilight na magsisimula ng 6 ng gabi hanggang 8. Dumaan muna kayo dito bago manood ng libreng sine. Gabi-gabi din po yan, magaganap hanggang Bisperas din ng 23 ng Disyembre. At mula sa 20 hanggang Bisperas 23, higit na magliliwanag ang inyong gabi sa Clem Jones Promenade sa South Bank pa din para sa Christmas fireworks. Kung kayo ay may ibang rekomendasyon, lalo na sa ibang bahagi pa ng estado, ibahagi nyo sa amin ang mga yan sa Facebook page ng SBS Filipino upang malaman ng ating mga kababayan at magsama-sama ang komunidad Pilipino ngayong Kapaskuhan. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au